Bueno, eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala, tertuliari eman behar diegu paso segidan, iritzia eta ausnarketari lekua egiteko, eta horretarako, gaurkoan ere bi lagun gurekin, batetik Mikel Garzia, egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Markel Ormazabal, egunon zurere Markel.
Egunon bai.
Bueno, kulturaren merkantilizazioa, aipatu dugu mundu maila nagusitzen ari den kultura horren aurrean gureak zein leku duen. Horri buruz ausnarketa egingo dugu gero, baita amaiketatik aurrera ere, sagarra jo dokumentalaz ariko garelako, baina hortik tiraka ere, eta batipat bertako kezka, sorkuntzak, babestu, lekua izan dezaten, eta batipat fruituak eman ditzaten sortu beharreko gune, behar diren leku hori etaz, ekimen autogestionatu ezaz ere hitz egingo dugu segidan. Horitako ikur bat Euskal Jai gaztetxea dugu, orain hogei urte martxan jarri zena, Euskal Herriko okupazio mugimenduaren erreferente nagusietako bat izan dena hain zuzen ere, Nafarroan eta Euskal Herrian, eta baita hortik aratago ere akaso, baina bestelako mugimenduak ere ikusten ari gara egunotan, eta Donostian zentratuko gara, orain hiru aste edo Donostiako alde zaharrean, taldetxo bat bildu zen, kalera atera zen gaztetxe baten beharra aldarrikatuaz aldezarrea, baina orain bi aste baita Egia auzoan ere, auzoetxe aldarrikatuaz eta okupazio ere egin zen onkologiko zaharrean. Entzungo ditugu besteak beste bertatik bildutako adierazpen batzuk eta bertan parte hartu duten bizilagun batzun adierazpenak.
Auzoetxearen proiektua pixka bat hor duela segia betea, seginen biltzen Egiako gazteak. Eta ikusi genuen nola, orain arteko gure borroka bat ez ere finkatu zen gazte bideratua. Eta pues, ikusi zen beharra ez zela gaztena bakarrik, ez zela zerbait intergenerazionala.
Autoetxea, herriaren zat, autotarrentza da.
Proiektu horretan jaso genitun, berez autoetxean gorpuztun genitun baloreak, feminismoa, antikapitalismoa, kulturartekotasuna.
Bueno, hortxe esan bezala Egiako auzoetxeko bakideen adierazpenak, hainbat adibidea aipatu ditugu, Iruñako Euskal Jairena, Donostian azken egun hauetan ikusten ari garen mugimenduena, eta lehen aipatzen nuen mundializazio horren aurrean, ezakit gero eta behar gehiago akaso gurea babesteko, gure gune propio eta autogestionatuak sortzeko, Markelzu, bertatik bertara bizitzen ari zarela mugimendu hauek.
Bai, esango nuke baietz ez, eta, bueno, Egiako prozesu guztian, ze azkenan prozesu bat izan da auzoetxearen, egikaritze saiakera guzti hau, bai, hiru lau hilabeteko prozesu trinko baten ondorio, adierazpenetan entzun dugun bezala, prozesu guztian zehar, eta nik uste asmo guztien erdigunean jartzen zuten kontzeptu edo hitze indartsua burujabetzaren azela, ez? Eta burujabetza ezin daiteko ulertu gaur egun, bertako edo tokian tokiko, kulturre realitatearen eta kultura berezen txurik zabalenean ulertuta kulturre realitate horren, auspoa izan gabe, ez? Nik uste Donostian beti egon dela tentsio bat hiri askotan bezala edo gure inguruko hiri guztietan bezala, autogestio bat administrazio publikoaren arteko eskaintzari dagokionean, ez? Tentsioa ez dut esaten Iruña batean egon daiteken bezala, iaia konfrontazio zuzenera iristen den tentsioa, baizik eta igual gehiago espazio ezberdinen erabiltzaileen artean ematen dena, ez? Donostian kasuan, largoita margarren hamarkaden hasieran eta administrazio publikotik, udaletxetik, sekulako inbertsioa egiten da kulturretxen inguruan, iaia auzo guztietan daude kulturretxeak, eta kulturretxe horietan sekulako kultureskaintza indartsua egiten da, ez? Hortxe daukagu adibidez Intxaurrondoko kulturretxean egiten diren eskaintzak, Gaztezena batean egoten den eskaintzak, eta egia da, maila handi batean, horrek eragin duela Donostian, bestelako proiektu autogestionatuak edo, estaliago gelditu izana, edo ez, hainbesteko indarra duki izana, lehen aipatu den bezala, Iruña batean egon daiteken bezala, ez. Honek arazoa sortu izan du beti, eta da, azkenan, horrelako espazioiek edo, administrazioaren inertzien edo logikoen eta erritmoen, bereziki erritmoen, baitan funtzionatzen amaitzen dutela, ez? Eta, egian egin duten ariketa bestelakoa izan da, burujabetza edo, esan bezala proiektuaren erdigunean jarri, auzotarren beharrak asetu eta arazoi irtenbidea bilatzeko beste modu batzuk egitea, ez? Eta hortxe dago, nik uste gakoa momentu honetan Donostian gertatzen ari dena ulertu izateko ere, bai.
Bai, bueno, kasualidadea, datorren astean kaleratuko dugun argian justu Egiako auzoetxeari buruzko artikulua aterako dugu, ez? Eta hornik bi alde nabarmenduko nituzke, ez? Batetik, bueno, auzotarrek duten espazio baterako beharrak, ez? Sortzen du pixka bat afera, ez? Bertako herri mugimenduak, leno audioan entzun ditugunak, kultura dirazpenerako, auzolanerako eta bar, ez? Espazio autogestionatu eta autokudeatua, ez? Beraie diotelako, ba, bueno, auzoko kultura etxeak ez dituela ordezkatzen, ez? Udalaren nahietara funtzionatzen duela pixka bat eta betitik izan duten herri izaera hori kendu nahi zaiola auzoari, ez? Donostiako erdigunearen luzapen bihurtzeko, ez? Eta bestetik, bueno, interesgarria da, ez dela kasualidadea okupatu zutela kutxaren obra soziala izandakoa, onkologikoa, ez? Eta bost urte itxita zeramana, ez? Alegia, gaina ikustean ez, eraikin horretan luxuzko etxeak egitea omen da orain kutxaren asmoa, ez? Orduan, bada salatzeko modu bat, ez? Obra soziala izan beharko lukeena, ba, bueno, espekulaziora nola bideratzen den, ez? Kutxabank behartzera bada nolabai, bueno, behartzera hobentzat ikusaraztea, ba, obra sozial hori nola egiten den edo nola ez den egiten, ez? Bere bete beharra eta bere konpromisoa denean kutxa gisa, ez? Gaina berriki esan dute, ba, kutxak Donostian duen beste egoitza bat, ba, salduko duela galeria komertzial batzuk egiteko eta, bueno, ba, horren atzian badagoela baita ere zera osnartu, ez? Eta bukatzeko Egiako auzoetxeari buruz esan nahiko nuke, ba, bueno, proiektuan ez eta, bueno, okupazioa bertan bera geratu, ez dela bertan bera geratu proiektua bera, eztabaidatzen jarraitzen dutela zer egin eta larun bat honetan bertan adibidez, ba, aldarrikapen jaialdi bat prest daukatela frontoian.
Hortxe, aipatu duzu, bueno, Kutxabank ekin duen lotura hori ere, bertan okupazioan parte hartu dutenek esan dute, bueno, hasiera izan zela aurra, jarraipena izango duela, eta ez dela okupazio hutsa desjabetze bat ere izan daitekela, ba bueno, hortxe dagoelako Kutxabanken jabegoa, eta luxuzko etxe bizitzak egiteko saiakera, izan daiteke dauden behar, eta aipatzen zenuen, Markel, administrazio publikoaren aurrean, bestelako logika eta ritmo batzoi erantzuten diene guneen beharra, baina kaso ikuspegi sozial batetik ere eta dauden behar sozialak eta protesta ere aurrera eramateko beste modu bat ere izan daiteke adibide hau.
Bai, bueno, igual gustatuko litzake lehenago azpimarratxo bat egitea, matiz txiki-txiki bat. Bueno, aipatu duanean, administrazio publikoan erritmoena ez mintzen ari hainbeste udale zehaz bati buruz hitz egiten, baizik eta nik uste kontzeptu edo arazo orokorrago batetaz, ez? Aipatu du tentsioa ere bai, bueno, Donostian bestelako tentsio bat bizi izan dela alboratzen bali madugu beste hiriburu batzuekin, baina, bueno, askotan kontrasanen ez dira sartzen, ez da bi proiektuak, ez? Esan beharra dago, adibidez, bueno, auzo etxea sortzen dela auzo Egiako auzo batzarraren bitartez, auzo batzar honek ekimen desberdinak egin izan dituela edo egin dituela azkenengo hilabetetan auzoan bertan, bai, izan daiteken bezala plaza handi auzolanean ba, bueno, atontzea, baina badago beste proiektu bat Denboraren Bankuarena eta zer diren gauzak Denboraren Banku guzti hau kudeatzen dutela auzoko kulturretxetik, bai? Orduan, bueno, osea, ez da horre badagola alako austura era bateko bat, baizik eta bueno, Egiakoek esaten zuten bezala, kulturretxeak berak administrazio publikoaren logikari eta beharrei erantzuten dien heinean, bueno, zituela betetzen auzoko ba, bueno, eskari guztiak, ez? Naiz eta horren erabilpena egiten den inolako kontraesanik gabe. Eta bai esan duzun bezala, ez? Mikelek ere azpimarratu oso ongi bueno, eraikinaren jabegoa zein zen, kasu honetan Kutxabank. Eta horrek, bueno, balio erantsi bat edo ematen dio, ba, bueno, egin duten ekimenari, ez? Azken finean, bueno, kultur adierazpide utzi izan zitekeen ekimena, ba, bueno, ba, bestelako, ba, bueno, ez, konzeptualizazio sozialez edo betetzeko asmoa zutelako, inkluso, bueno, proiektuaren barruan ere, pentsatzen ari ziren, ba, bueno, Kutxak berak desjabetutako hainbat pertsona ere, ba, bueno, auzo etxe horretan, ba, batzea, eta ba, bertan ere, ba, bizitokia, ba, eskaintzea, ez, azken finean, eraikinak ezagutzen duen edo zeinek esan dezakelako, bueno, sekulako eraikin txarra dela, sekulako espekulazio jokoa egiten ari delako, Kutxabankor, bai, bost urtez dara eraikinak utxik, obra soziala ditzen zioten hori ba, kudeatu edo gauzatu harko duken eraikin hori eta zer eta hori, ez ondo esan duzuen bezala, Luziuzko etxe horiek egin alizateko, eta egiakoek ondo esaten duten bezala, ba, bueno, Donostiako erdigunearen ba, jarraipen bilakatzeko, pues, orain arte, ba, izaera oso interesgarria dukiduen auzo bat, ez.
Bueno, esango du gainera maiatzaren lehenean ere okupatu zela, esan nahi berezia duen eguna ere, eta bueno, hainbat balore barne biltzen dituen ekimena, eta bueno, aipatu dugu uztartu beharra, bateko eta besteko ekimenak, eta bai administrazio publikotik, eta baita ba, bestelako ekimenetik sortu daitezkenak ere uztartzeak beti ere aberastasuna eta anistasuna dakarrelako, eta horren lekuko, ba, azken egunotan ikusten ari garen mugimenduak, bueno, Donostian zerbait mugitzen ari dela, esan daiteke, beste ekimen bati ere referentzia egin nahiko genioke, uztailaren 9erako Donostiako Piratek antolatu duten jai herrikoien aldeko eguna, edo zer dugu posible lelo hori hartuta, bueno, muga oro gainditzen dituen leloa esango dugu, dimentsio hartu duena baita ere, bueno, izan nagusi bat, Manutxa bertan egongo delako, dimentsio handia mundu mailakoare baduena, baina eredu propio eta herrikoi baten alde eta defentsan esango dugu bikote.
Bueno, vale, hasiko naiz.
Zurea da hitza.
Donostian mugitu, beti mugitu izan da, Zerbait, eta Donostian mugimenduan beti egon da. Igual ia azken aldian, ba, bueno, ikusgarria dagoa edo egiten ari dela, ez? Bai, primeran esan duzu, ez? Bueno, piratentzat aukera hau ez da berria, duela bi urte sortzen da, ba, precisamente mugimendua beraren 10. Urte urnaren bueltan, azkenean, ba, orain gauzatu edo egikaritzeko, edo egikaritzen den asmo bada, ez, uztailan 9an antolatutakoa. Esan duzun bezala, bueno, gain ditzen du kontzertua bera, jai herrikoien aldeko eguna, edo jai herrikoien eguna deitzea, erabaki dute Donostiako Piratek, eta, bueno, azken finean ideia da esperientzia ezberdinei, Euskal Herrian ematen diren, ba, bueno, jai eremuko esperientzia ezberdinei, tartea eskaini eta ahotsa eskaintzea, ez? Eta bereziki erakustea, bueno, eredua beraren indarra, ez? Eredu herritarra beraren indarra, krisi egoera honetan, nahin bai jaialdi eta hainbat jai eredu bereziki oso instituzionalak direna gainberan daude, erabateko gainberan, eta aldiz beste batzuk, ez, ederki usten dioten batari, eta ez hori bakarri baizik, eta, bueno, ematen du azkenan, sendotzen ari direla, ba, Donostiako Piraten mugimendua bezala, ez. Orduan, bueno, bada, lemak ere horri egiten dio keinu, edo zer dugu posible, ba, bueno, ba, bestelako antolak eta eredu batzuk saiatuz, eta gauzak beste modu bat eta egin daitezkelako, eta ustez egoera zaienen aurrean ere, ba, bueno, bestelako irten bide batzu plantatu daitezkelako, ez? Eta honi lotutan, nik uste badela interesgarria ere azpimarratzean, bueno, uztailaren 9 ostean handikan aste bete bi astetara Heineken jazaldia ospatzen dela Donostian bertan ere bai. Orduan, bueno, badago aukera ere bai edo badute aukera Donostiako Piratek, ba bi ereduak ba bueno, aurrez aurre jarri eta bueno, demostratzeko gauzak beste modu horretara ere egiteko aukera dagoela.
Bai, bueno, edo zer dugu posible, ez, esan dugun bezala, lema, eta nik uste dute oso aproposa dela, eta Donostia zari gera, bueno, Piratek antolatutako jaia dalako, baina nik gaineratu nahiko nuke, azkenean zabaltzen ari den eredua dela, ez, jai herrikoiena, eta balore horiek izango dituen jaien aldeko aldarria geroz eta ozenagoa dela, eta Euskal Herriko puntu askotan, ez, orain txadibidez Elizarran, protestan dabiltza udalarekin, ba, Elpui auzoko jaietan, txosnan jartzeko, eta bar, eta, bueno, nire herrian, ni Irungoa naiz, eta Irunen mugimendu herritar bat jaio da, jaiak herrian, ez Fikoban, eta potente dabilela esan barra dago, duela gutxi festa aldarrikatzaile bat ere egintzan, udalaren aurrean, eta azkenian protestatzeko, ba, udalak, bai txosnak, eta bai kontzertuak, ba, Moskutik, edo Irun erdigunetik, Fikobara eraman nahi dituela, ez, kanporatu nahi dituela herrigunetik, eta obren aitzakian, eta orduan, kontua da, ba esaten nuena, ez, zabaltzen ari dela, jai herrikoien filosofia, ez, filosofia parte hartzailea, herrikoia, autogestionatua, eta pixka bat herriak zer esan nahi izango duena, ez, bestelako eredu bat eraiketzen duena, ez, eta ez ogarri guzti hori gainea, bueno, jaian biltzen dira, baina gero nolako herria ere nahi dugun adierazten dute, ez, kalea denona dela esateko ere balio du, eta gero urtean zehar egiten diren beste alderrekapenetarako ere abia puntu izan daiteke, ez? interesgarria da, alde horretatik.
Bueno, hainbat dira ekimena jaierrikoien alde gurean zabaltzen ari direnak eta hori referentzia eingo diegu ziur datozen asteetan ere, ba jaia nagusitzen ari direlako batean eta bestean eta jaiak beti ere eraldaketa sozialerako tresna gisa ulertuta ere, ba euren ekarpena egiten dutelako eta egingo dutelako. Bestelako hirietaz, bestelako herrietaz hizketan ari gara, baina txamponaren bestaldean egon daiteken hiri eredu horrekin lotuta eta beste behin ere gaurkoa Donostia, dugu abia puntu eta oinarri nagusi hiriburu Gipuzkoarrean geratuaz bestelako albiste bat ere jaso dugu. Maiatzaren 23an Donostia hirigunean Zara erraldoi bat irekiko dutela, erropa denda handi bat, Inditex etxearen katearen denda horietako bat, eta krisiaren aitzakiapean lanpostuak sortu eta jendea erakarriko duela honek, horrela saldu nahi dute, 100 lanpostutik gora sortuko dituela, kontuten hartu beharra zer nolako lanpostuak eta zer nolako baldintzak, baina edozein kasutan honek dirua utziko aldu irian, denda txikietan, mesede ingo dio herriko merkataritzari, saltoki gune handian kontzentratuko da aktibitate ekonomikoa, bueno, horrelako galderak etortzen zaizkigu burura, Markel.
Bueno, Mikelek idatzi zuen argian bere artikulua eta hor planteatzen ditu galdera guztiei, jartzen ditu mai gainean eta erantzunak nikuste argiak direla, ez? Argiak dira, horrelako esperientziak egon direlako beste tokie askotan eta azkenan, bueno, erantzuten dioten logika bakarrari kapitala beraren logika delako, ez? Eta kapitala liketan, eremu urriagoetan kontzentratzeari. Ez, Donostian baditugu beste adibide batzuk, Bretxako saltoki handiak izan daitezken bezala, inkluso, bueno, orain gaur egun gainberan, erabateko gainberara junden Ilunbeko kasua bezala, ez? Eta demostratzen da, bueno, horrelako apostuak egiten diren momentuan, esan duan bezala, kapitala bera ere hor kontzentratzen dela, bueno, inguruko komertzio edo tokian tokiko komertzioaren kalterako, ez? Dena den, honetaz aparte eta hiri eredu ezitz egiten, bueno, ni oraintxe bertan nahiko gertu bizi naiz, San Martin auzogunetik nahiko gertu bizi naiz, eta nik uste badela beste kontu bat aipatzekoa ere bai, bueno, ez? Horrelako saltoki handiek edo auzoetan, auzogunetan sortzen duten eraginarena, ez? Donostiarra dena, edo, bueno, Donostia duela urte batzuk ezagutzen duenarentzat, esan behar da, gaur egun Zara eraiki nahi duten bueno, espazio guzti horretan, auzoka tradizional bat egona zegoela, auzoak, San Martingo auzoak, bazuen alako bizitza berezi bat, edo, bueno, bestelako bizi bai, eredu bat, eta, bueno, azoka kendu, eta zera, monstrotzar guzti hau eraikizu gutenan, sekulako arrakala, eta ustura sortu zuela auzo komunitatean, ez espazio publikoa beraren merkantilizazio eta privatizazioaren ondorio. Ez, eta, hori badela beste ondorio bat, ez horrelako saltoki handiek edo eragiten dutena auzo komunitatetan.
Mikel, zuzeuk zure artikuluan esaten duzu, onartzen duzu, Zaran arropa erosi izan duzula, inor gutxi salbatuko da akaso, baina kontuz ibili beharra makro low cost ekonomia eredu hau edatzearekin.
Bai, azken finean Markelek pixkate komentatzezunan ari da, ze eredu ere ikitzen degun, ez, horrelako zabalkuntzarekin, gure paisaia Ikeaz, Media Marketez, Zara erraldoiez, eta horrelako ez betetzen baldin badugu, pixka bat zer nolako ekonomia eredu eredurantzgoaz, eta batez ere horren arabera zer nolako bizimodu eta gizarte eredu eraikiko dugun, ez? Ze hiriak berak eragin handia duelako gero baita ere gizartean, ez? Funtsean. Orduan, adibidez, artikulu horren ari irakurle batek erantzuten zuen, ez? Horrela jarraituz gero Donostiatik paseatzea izango litzatekeela garbera handi batetik paseatzea bezala, ez? Eta nabarmentzen zuen irakurle horrek berak Bilbon adibidez, Plaza Biribila eta Moyua artean denda bakarra dagoela multinazional bat ez dena. Orduan pixka bat hausnartzeko bidea zan, ez? Zuk esan duzu, nik Zaran erosi dut, bai, baina, hori, ez? Horrelako low cost eta gainera makro eredu hau zabaltzen dugun neinean, pixka bat noragoa zen ere hausnartu beharko dugu, ez? Nolako hiria eta nolako herria eraiki nahi dugun erabakitzerakoan.
Nolako hiriak, nolako herriak, ze eredu eta ze balore nagusituko direnak eta zabalduko dituztenak, baina bueno, bestelako ekimenak ere hainbat ditugu gurean eta horietako batzuk ere aipatu ditugu eta aberasgarriak ere Euskal Herrian batean eta bestean besteak beste ba aipatu ditugun gune autogestionatu guzti horie. Mikel Garzia eta Markel Ormazabal, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik.
Bale, aio.